Ar ziņām Līga Puriņa. No šodienas līdz 1. jūlijam Latvijā notiks NATO gaisa spēku pavēlniecības organizētās mācības, kurās piedalīsies vairāk nekā 20 iznīcinātāju un atbalsta gaisa kuģi. Mācības notiks, lai pilnveidotu vadības un kontrolas iemaņu apguvi, sadarbību un savstarpējo savietojamību starp NATO un partnervalstīm, kā arī praktizētu specifiskas gaisa tāpas patrulēšanas procedūras. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājs ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītiem trokšņiem un militārās aviācijas gaisa kuģu pārlidojumiem. Politiskā partija KPV-LV šodien rīko prezentācijas pasākumu, kurā iepazīstinās ar Rīgas domas vēlēšanu platformu, Rīgas mēra kandidātu un saraksta līderiem. Partijas saraksta līderis Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās varētu būt Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs, bijušais ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Šodien 12. Klašu skolēni kārto izvēles eksāmenu geogrāfijā, savukārt informātikas eksāmens notiks no 6. Līdz 7. Jūlijam, bet eksāmens ekonomikā norisināsies 1. Jūlijā. 12. Klasēm un profesionālo skolu audzēkņiem eksāmenu skaits tika samazināts, pamatojums pārbaudījumu skaitu un apjomu samazināšanai ir epidemioloģiskā situācija valstī par prioritāti izvirzot sabiedrības veselības apsvērumus. Šodien sākas igadējā Rīgas turisma attīstības biroja rīkotā restorānu nedēļa galvaspilsētā, kas norisināsies līdz 12. Jūlijam, dalību tajā pieteikuši 32 restorāni. Viesmīlības nozare ir viena no tām, kas šo pēdējo mēnešu laikā cietusi vissmagāk, tāpēc brīdī, kad restorāni nesen ir vēruši savas durvis un gaida apmeklētājs ir īstais laiks restorānu nedēļām. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā iespējams lietus pēcpusdienā arī pērkona negaisa un krusa. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā būs brazmains. Gaisa temperatūra +24, +28 grādi, piekrastē un Kurzemes rietumu daļā +19, +24. Rīgā debesis skaidrosies tikai īslaicīgi un brīžiem līs pēcpusdienā pērkona negaiss un gaisa temperatūra sasniegs 26 grādus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.